ดน้ำอันเนี้ยที่ถูกผิวมหาสมุทรเนี่ยถูกก็มันจะหายไปไหนเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรถามว่ามันจะต้องถูกมุมไหนของมหาสมุทรทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศไหนถึงจะไปเดินเดินกับมหาสมุทรได้ถูกทิศไหนฮะอะไรนะทิศไหนก็ได้ใช่ไหมไม่กล้าบอกพระโยม
ถูกทิศไหนก็ได
้ถูกเวลาไหนตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนเวลาไหนก็ได้พ่อกำลังจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวการเจริญสตินะว่ามันเป็นแยบคาย แยบคายที่ว่ามันถูกตรงไหนก็ได้นะอย่างเช่นตรงเท้ากระทบพื้นก็ได้เห็นไหมตรงมือจับปากกาอย่างนี้ก็ได้พอรู้สึกปั๊บมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกในองค์รวมมันเหมือนการแตะสวิตหรือตรงกระพริบตาอย่างนี้ใช่ไหมตรงพยักหน้าได้ไหมถ้าเรารู้สึกอยู่ตรงยิ้มได้ไหมได้เวลาไหนได้ทีนี้เวลาเช้าก็ได้ไหมตื่นนอนมาถ้ารู้สึกเป็นนะรู้สึกเป็นพอลืมตาปั๊บรู้สึกแหละกระพริบตาก็รู้สึกก้าวเท้าเราเตะก็รู้สึกเห็นไหมมันสามารถเจริญสติได้ต่อเนื่องทั้งวันโยมมันกดสวิตช์อย่างฉลาดกดตรงไหนก็ได้เวลาไหนได้ทุกเวลาเลยพระเจ้าได้ประทานเรื่องอริยบทย่อยไว้ให้ไงอริยบทย่อยมันมีทั้งวัน
คือตำรายตำราย
เดี๋ยวก็ขยับแขนเดี๋ยวก็กระพริบตาร่างกายมันจะไหวตัวตลอดเวลานะอันนี้เป็นอุบายสำหรับเรื่องของการเจริญสติกับความรู้สึกตัวแล้วลองรู้สึกดูสิพอรู้สึกปั๊บเนี่ยตรงที่มือถูกกันอย่างนี้โยมเห็นไหมมันจะมีความเป็นกลางเบาๆหรือมีความสุขอ่อนๆความสุขนี่ไม่ได้หายากแล้วทีนี้โยมสามารถเก็บเกี่ยวกลุ่มแห่งความสุขเนี่ยได้ตลอดเวลานะแต่ความสุขที่เป็นอิสระภาพด้วยนะคือเป็นความสุขที่ไม่ได้อาศัยเหยื่ออะไรแต่เป็นความสุขที่ไม่ถูกอกุศลเข้ามาครอบงำใจทั้งหากเนี่ยเห็นไหมมันมีความสุขกว่าไหมถ้ามีอกุศลเข้ามาครอบงำใจเช่นมีความโกรธมันก็ร้อนร้อนขึ้นมามีความหงุดหงิดใช่ไหมมันก็ขุ่นขุ่นขึ้นมาอย่างนี้มีความกังวลอย่างนี้มีความลังเลอย่างนี้เห็นไหมแต่ที่เรามีสติรู้สึกตัวอย่างเงี้ยมันจะมีพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน้องโบนึกออกไหมอย่าซึมซึมนะคนสมัยใหม่เนี่ยต้องมีปฏิภาณไหวพริบนะการศึกษาเนี่ยมันพอๆกันใครก็เก็บเกี่ยวหาความรู้ได้แต่แยบไปในการใช้ความรู้ทั้งหากที่ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบนะถ้าดูภาพต่อไปทีนี้หนุ่มน้อยผู้ชายนั่นเก่งมากเลยนะที่เขียนตัว C ใครรับสารภาพมาได้ไหมว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นตัว C ในป้ายข่าวฟูมีคนเคยเห็นไหมไม่มีเยอะแยะเลยนะยอมเห็นไหมไม่ยอมรับสารภาพอีกเห็นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าบางทีนะยอมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแค่ขยับมุมมองนิดเดียวเหมือนการเห็นตัว C ของหนุ่มน้อยคนนี้แป้งก็บอกเห็นบางคนไม่เห็นจริงๆเห็นไหมโยมมันไปเห็นในตรงที่เป็นเนื้อหาที่เขาทาสีเข้มๆแต่มันไม่เห็นตรงสเปซแต่เขาใช้ทรงสเปซเป็นรูปตัวสีเห็นไหมคนยกมือเยอะมากเลยใช่ไหมรู้สึกไหมว่าเราเป็นประชาชนส่วนน้อยไม่ต้องเสียใจนะส่วนน้อยที่ฉลาดกว่าบางทีมันแค่มุมมองที่หลวงพ่อกำลังอุบายให้พวกเรานึกออกนะว่ามันแค่เฉลียวใจนึกว่ามันขยับมุมมองที่เดียวโยมหลวงพ่อขีดเส้นอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จะเห็นอะไรเส้นพวกนี้ไม่ได้วาดยากอะไรนะน้องโบเส้นพวกนี้มันเป็นแค่เส้นโค้งนะเส้นโค้งที่มันมาต่อกันเท่านั้นเองนึกออกไหมรู้สึกไหมว่าโค้งมันเหมือนกันเคยเขียนคิ้วหรือยังไม่เคยปรึกษาพวกพี่ๆเนี่ยหลวงพ่อแค่เขียนเส้นโค้งเองนะเห็นอะไรทีนี้น้องโบเห็นอะไรยังไม่เห็นอีกเหรอเห็นไหมว่าวาดรูปก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแค่เขียนเส้นโค้งได้ก็วาดได้แล้วเนี่ยเป็นรูปอะไรน้องโบรูปอะไรข้างล่างเหมือนอะไรฮะข้างล่างเหมือนอะไรปิ้งปิ้งหน่อยนะข้างล่างเหมือนอะไรซัมมี่ตายแล้วหลวงพ่อวาดรูปไม่เก่งเลยเด็กยังดูไม่ออกเลยสงสัยต้องไปฝึกคนอายุอีกเยอะแล้วเนี่ยเหมือนอะไรข้างล่างเหมือนอะไรยังไม่เหมือนอีกเหรอชักจะท้อแท้แล้วนะนี่พยายามจะสุดความสามารถแล้วนะสงสัยจะวาดสวยกันไปหน่อยเหมือนอะไรน้องโบเหมือนคลื่นโอ้ไปโล่งใจจะได้ไม่ต้องพยายามสักทีข้างบนเหมือนอะไรก้อนเมฆเป็นรูปเหมือนอะไรเนี่ยแถวนี้เหมือนอะไร งสัยต้องให้พี่แป้งช่วยแล้วตรงนี้เหมือนในพี่แป้งอ่ะเร็วเหมือนอะไรอ่ะตัวช่วยคุณกระจรินไม่เหมือนเลยเหรอช่วยอีกหน่อยฮะโอ้ดอกกุหลาบโชว์สมองน่ากลัวกันไปขอสุนทรีหน่อยเหมือนดอกกุหลาบใครเห็นดอกกุหลาบบ้างยกมือมีสุนทรีอยู่สองคนสามคนที่พอมีสุนทรีในชีวิตบ้างโอ้ปัสสาวะมันก็เป็นราบนะหน่อยเห็นไหมโยมมุมมองที่นั่นเองนะพอเรามองเป็นเนื้อหาจะได้อารมณ์แบบหนึ่งแต่เวลามองจริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมมองยังไงรู้ไหม
ตอนปฏิบัติธรรมเรามองยังไง
วันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีใครต้มใส่ต้มหูเลยนะมีไหมแป้งก็ไม่ได้ใส่มาเหรอเห็นเขาก่อนเคยใส่ต้นหูรูปทรงรั้วบ้านเป็นสี่เหลี่ยมตะแกรงโมเดิร์นวันนี้มีใครใส่บ้างไม่มีเลยเหรอหลวงพ่อใส่ต้มหูแล้วนะเนี่ยตรงนี้เหมือนอะไรนอกจากเหมือนต้มหูแล้วน้องโบเหมือนอะไรเหมือนน้ำฝนโอ้โหเก่งมากไม่กล้าถามพวกนี้เลยเดี๋ยวเกิดมองโลกในแง่ร้ายหลวงพ่อจะหมดกำลังใจหรือบอกเหมือนน้ำตากับสมองนี่น้องโบนี่มีสุนทรีนะน่าลองมองดูมองเห็นอะไรอันที่หนึ่งเมื่อกี้มองเห็นคลื่นใช่ไหมลักษณะของคลื่นเป็นยังไงมันมีเส้นที่ต่อกันเป็นการมองเห็นลักษณะนะโยมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการมองเห็นลักษณะที่หนึ่งลักษณะของเส้นที่มันกระทบต่อกันมีความเกิดดับต่อกันพอมารวมกลุ่มกันเข้าดูเป็นรูปร่างนักปฏิบัติเนี่ยกับคนธรรมดาเนี่ยมีความคิดเหมือนกันใช้ความคิดเหมือนกันใช้ขันห้าเหมือนกันทุกอย่างเลยโยมต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนดีโยมผู้ชายโยมน้องชายคิดว่าต่างกันตรงไหนระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมกับผู้ไม่ปฏิบัติธรรมในเมื่อมีขันห้าเหมือนกันมีความจำมีความรู้สึกมีการรับรู้มีความคิดมีร่างกายเหมือนกันทุกอย่างต่างกันตรงไหนไม่ใช่นะคุณตาดาวันอยู่ข้างหน้าคิดว่าจะไม่เกิดจะได้มองให้เป็นถ้าจะไม่เกิดต่างกันตรงไหนก็ยังไม่ใช่อ่ะแป้งมันต่างกันตรงมุมมองนะแค่มุมมองต่างเท่านั้นเองอ่ะอีกคนนึงเนี่ยมองเข้าไปในเนื้อหาอย่างเช่นคิดว่าเขาว่าเราอย่างเงี้ยทุกคนสามารถคิดได้นะแบบนี้นะในบางโอกาสไม่ว่าคนปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่สามารถคิดได้เผื่อคิดขึ้นมาว่าเขาว่าเราคนธรรมดาเวลาคิดจะอินกับเนื้อเรื่องนักปฏิบัติธรรมจะเห็นลักษณะเห็นไหมเป็นการเห็นลักษณะเห็นองค์ประกอบของมัน
เช่นดำเกิดดำเกิดอย่าง
นี้คนธรรมดาจะไม่เห็นจะอินกับเนื้อเรื่องน่าซึ่งลักษณะความคิดเนี่ยมีความเกิดดับแล้วมีสเปซด้วยลองสังเกตดูสิอย่างการฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยอันที่หนึ่งมีการรับข้อมูลหรือรับข้อมูลประทางอายตนะเนี่ยเช่นหูกระทบเสียงหรือตาเห็นภาพอันที่สองเวลาเห็นภาพกลับไปดูภาพอีกรอบหนึ่งจะมีการพิจารณาเห็นไหมโยมรับรู้แล้วก็พิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วก็มีการตัดสินให้ค่าแล้วก็เสวยอารมณ์นั้นเนี่ยเมื่อกี้เด็กๆคุยเรื่องสุนทรีกันหน่อยมีความเบิกบานเห็นไหมรับพิจารณาตัดสินแล้วก็เสวยอารมณ์เสวยอารมณ์เสร็จก็จะดับไปเดี๋ยวนึงแล้วก็รับอารมณ์อื่นเข้ามาต่ออย่างนี้แต่จะมีสเปซที่หนึ่งนักปฏิบัติจะเห็นลักษณะการทำงานของธรรมชาติแต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะอินกับเนื้อเรื่องเต็มๆเลยแล้วไม่สามารถจะเก็บดีเทลได้มันทำงานได้อย่างไรเห็นไหมอันนี้เป็นตัวปัญญาที่ว่าก็ได้เป็นการละความยึดมั่นที่ได้เป็นการยอมรับความจริงก็ได
้แต่
ว่าหนักให้ออกก่อนมันจะยอมรับความจริงโยมลักษณะมันไม่ได้มีตัวตนเหมือนภาพวาดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นลักษณะของเส้นที่มาต่อกันมีเส้นที่เกิดดับเห็นไหมหลวงพ่อถึงไม่ได้ว่าเส้นที่ต่อกันเป็นรูปเรื่องแต่ใช้เส้นที่ขาดเป็นช่วงๆแล้วมาต่อเนื่องกันเรียกว่าสันตติความสืบต่อมันขาดเป็นช่วงๆกลุ่มก้อนมันแตกกระจายออกเห็นไหมโยมและจากสิ่งหนึ่งที่ไม่มีตัวตนเห็นไหมจากเส้นเมื่อกี้นี้เด็กๆยังมองไม่ออกเลยจะเป็นรูปอะไรในพอรวมกลุ่มมันมากเข้ามีความคล้ายสัญญาเข้าไปจับทันที นี่เรามองสิ่งต่างๆเราจะเอาสัญญาเข้าไปจับนะว่าอันนี้เหมือนอะไรคนนี้เป็นคนแบบไหนคล้ายกับคนนู้นยังไงคล้ายกับแบบนี้แบบไหนคล้ายกับเรื่องราวที่เคยเกี่ยวข้องมายังไงบ้างเห็นไหมโยมสัญญาต่างๆจะเข้าไปจับเหมือนที่หนุ่มน้อยได้เห็นตัวซีเนี่ยไงตัวซีนี่เป็นสัญญาในเก่าที่เคยเห็นมาแล้วพอไปเทียบกับสัญลักษณ์ตัวใหม่มันสามารถเข้าเห็นตัวซีได้แต่ตัวซีไม่มีอยู่จริงนะใช่ไหมหนุ่มน้อยเขาเปิดสเปซเป็นพื้นสีขาวอันเดียวกับพื้นด้วยซ้ำแบบแต่ยังสามารถไปเห็นตัวซีมันเห็นจากสัญญาต่างหากนี่พอเห็นปั๊บเราให้เราเข้าใจว่าเนี่ยคือสัญญากำลังเข้าไปทำงานใจไม่ได้มีอยู่ก่อนเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเห็นลักษณะมันจะเห็นว่าเป็นไม่มีเป็นความไม่มีตัวตนเป็นความเกิดดับลักษณะของการทำงานของจิตก็เช่นเดียวกันนะอย่างภาพนี้ที่หลวงพ่อวาดเนี่ยอันที่หนึ่งเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันสามารถแปรผันกลายมาเป็นระลอกคลื่นกระทบกระทั่งกันและกลายเป็นคลื่นที่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมรูปทรงก็เริ่มเปลี่ยนไปจริงๆมันเป็นธรรมชาติเดิมที่เหมือนกันอย่างเช่นเป็นน้ำที่ว่างเปล่าจากเจ้าของมีความสุดมีความไร้รูปร่างแต่เพราะการกระทบมันได้ผลักดันให้เกิดรูปร่างจิตก็เหมือนกันนะเราเห็นจิตไม่ค่อยได้หรอกเราเห็นอะไรเห็นอาการของมันไงที่หลวงพี่ล้วนชายท่านถามว่าทำไมคนไม่ค่อยเห็นจิตเดิมแท้เพราะอะไรเพราะจิตเดิมแท้นะโยมมันบริสุทธิ์ผุดผ่องมันสะอาดจนไม่เห็นของมันเลยไปเห็นตอนไหนล่ะไปเห็นตอนที่มันเข้าไปรับรู้เข้าไปรับรู้และสวยอารมณ์เข้าเห็นตอนที่มันทำงานตอนรับเสียงอย่างเงี้ยเป็นการได้ยินรับเสียงแล้วบันทึกไว้เป็นสัญญาเห็นเป็นสัญญาอีกแล้วพอสัญญานำมาผันก็เป็นความคิดเห็นเป็นความคิดความคิดจะเป็นอาการของจิตเหมือนกับน้ำนี้นะคลื่นได้เป็นอาการของน้ำใช่ไหมแต่คลื่นกับน้ำเป็นสิ่งเดียวกันไหมเป็นสิ่งเดียวกันเราเห็นแค่อาการของมันอาการมันถาวรไหมไม่ถาวรโยมเห็นไหมคลื่นนี้พอมาบิดผิวรุ่ยร่ายก็กลายเป็นหยดน้ำอีกใช่ไหมน้องโบจะมีเห็นหยดน้ำไหมปิ๊งปิ๊งอ่ะปิ๊งหรือเปล่าหยดน้ำกับน้ำก็เหมือนกันนะโยมเพียงแต่มันแยกหน่วยมาเท่านั้นเองมันแยกหน่วยมาแต่สภาพเดิมก็มีความบริสุทธิ์เหมือนกันแล้วหยดน้ำนี่ถ้าไปอยู่ในมดนี่เป็นของมดไหมอยู่ในช้างล่ะอยู่ในใบไม้ล่ะอยู่ในก้อนเมฆล่ะอยู่ในหยดน้ำค้างล่ะอยู่ในหยาดน้ำตาล่ะมีใครเคยร้องไห้บ้างเคยไหมตั้งแต่เกิดมาอ้าว นี่ก็เป็นครั้งคราวกับบ่อย ต้องไปร้องไห้ในสายฝนนะหยาดน้ำตาจะได้สนทนาคำกับหยาดน้ำฝนว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันคนจะได้ไม่เห็นไงเคยไหมแป้งฮะตอนเด็กๆ เคยร้องไห้โตขึ้นไม่เคยเลยนะสงสัยจะต้องลองแต่งงานดูบ้างแล้วไม่ค่อยลองนี่แสดงว่าต้องแต่งงานแล้วล่ะมันเปลี่ยนไปเป็นหยดน้ำเห็นไหมโยมแต่ความสุดมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะต่อมาเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นก้อนเมฆเห็นไหมก้อนเมฆสีนี้เหมือนดอกกุหลาบมันสวยงามจริงไหมก้อนเมฆสวยงามก็ได้นะอีกข้างนึงเห็นไหมมีสายฟ้าด้วยน่ากลัวก็ได้นะเหมือนพายุร้ายแต่สักสองอันอยู่ถาวรไหมเห็นไหมกลับมาเป็นหยาดฝนหยาดฝนกระทบผิวน้ำใหม่อีกครั้งนึงเห็นไหมกลายเป็นวงแหวนแค่ในหนึ่งเดียวนะโยมมันยังเปลี่ยนรูปร่างได้สารพัดเลยจากเรื่องน้ำเรื่องที่หลวงพ่อวาดเนี่ยแต่ถ้าเราจำสภาพเดิมของน้ำได้มันไม่มีตัวตนนะไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปทรงไหนก็แล้วแต่สภาพเดิมมันคือไม่มีตัวตนอย่าไปหลงกับเนื้อหาของมันนะโยมการที่เข้าไปเห็นลักษณะการทำงานของจิตใจก็เหมือนกันจิตเดิมแท้ไม่ได้มีตัวตนโยมเพราะมันมาผันเก็บความรับรู้ผ่านวิญญาณเรียกว่าการรับรู้โยมบันทึกข้อมูลได้เป็นสัญญาแล้วนำมาคิดเห็นไหมเราก็เป็นหลงกับเนื้อเรื่องแต่ถ้าเห็นเปลือกภายใต้เปลือกของเนื้อเรื่องนั่นแหละถามจริงๆเลยภายใต้เปลือกน้ำมันมีพื้นที่สีขาวอยู่ไหมมีความว่างอยู่ในทุกจุดนะโยมตรงกลางเนี่ยถูกพ่อว่าเป็นตัวผู้รู้นะผู้รู้ได้อยู่ในท่ามกลางในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่างซึ่งเราห้ามไม่ได้เราจะเลือกเอาจากสิ่งที่ดีงามอย่างเดียวผัสสะที่งดงามอย่างเดียวโดยไม่ขอเจอผัสสะที่รุนแรงเป็นไปไม่ได้ผัสสะมีทั้งสองอย่างนะโยมใช่ไหมอย่างเห็นรุ่งอรุณในตอนเช้าที่ท้องฟ้าสีสวยจะไม่ขอเห็นรัติการได้ไหมไม่ขอเห็นท้องฟ้ามืดมิดเป็นไปไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าความมืดมันจะปกปิดทุกอย่างเสมอไปนะโยมจริงไหมน้องแซมไม่ว่าจริงไหม ความมืดมันปกปิดทุกอย่างเสมอไปไหมหรือมันเปิดเผยบางอย่างออกมาในความมืดเปิดเผยอะไรในความมืดฮะเปิดเผยดวงดาวไงดวงดาวเห็นตอนกลางวันได้ไหมไม่ได้หิ่งห้อยเห็นกลางวันได้ไหม
นะเป็นชีวิตสมัยจันทโยม
ในทุกอย่างเนี่ยมันจะบรรดาการองค์ความรู้ให้เสมอเพียงแต่เราเนี่ยอย่าไปคิดว่าชีวิตมันจะต้องมีแต่ความราบรื่นเสมอไปเราหวาดกลัวอุปสรรคบางทีมันก็สอนอะไรบางอย่างที่ในความสุขสบายสอนไม่ได้นะอย่างเช่นสอนความอดทนในความสบายจะสอนความอดทนได้ไหมสอนไม่ได้นะสอนความเสียสละใช่ไหมโยมสอนปัญญาที่จะเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคไปได้หลวงพ่อที่เขียนบทกวีไว้บทหนึ่งเนี่ยเพราะเหตุว่าวันหนึ่งได้ฟังข่าวของคุณเจตลีรู้จักเจตลีไหมที่เป็นดาราภาพยนตร์บูบูคล้ายๆเฉินหลงอ่ะเขาไปเที่ยวที่เซอร์โนมิอ่ะเขาไปเที่ยวที่ทะเลอ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยสนใจใครเลยเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นดาราภาพยนตร์เป็นคนสำคัญใช้ชีวิตแบบไม่สนใจผู้อื่นจับปากสุขเอาลูกไปด้วยพอดีวันนั้นสึนามิมาซัดทีเดียวลูกเขาหลุดลอยมือไปเลยแกก็ตะโกนช่วยด้วยลูกหลุดมือทุกคนก็เข้าไปช่วยแกเพิ่งจะเห็นคุณค่าของอุปสรรคนะอุปสรรคมันทำให้เกิดความสามัคคีมันทำให้เกิดความแบ่งปันมันทำให้เกิดความช่วยเหลือมันทำให้เกิดความรักหลวงพ่อได้เขียนบทกวีบทนึงเล่นๆจากบทกวีของคุณเจตลีอันนี้นะว่าอย่าย้ายมหาสมุทรไปไหนเลยนะเก็บไว้ให้เราได้เรียนรู้อุปสรรคเอาไว้ฝ่าฟันบ้างเถอะอย่าย้ายขุนเขาไปไหนเลยช่วยเก็บเอาไว้ให้พวกเราให้เด็กๆลูกหลานๆน่ะได้เรียนรู้ถึงความเข้มแข็งมันเถอะอย่าย้ายความมืดไปไหนนะโยมนะเก็บไว้ให้พวกเราได้ฝ่าฟันได้เรียนรู้ที่จะไปสู่รุ่งอรุณแห่งชีวิตนั่นหลวงพ่อกำลังเปรียบเทียบว่าในการเรียนรู้ของตัวผู้รู้นะโยมมันต้องฉลาดที่จะมีใจเป็นกลางและยอมรับสิ่งที่เข้ามาเอามาเจริญให้เกิดปัญญาให้ได้ภาพนี้มันเป็นสองซีกนะซีกหนึ่งเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตที่มีก้อนเมฆเหมือนดอกไม
้ที่สวยงาม
ใช่ไหมก่อนแต่งงานมีสุขเวทนาต่อมาเป็นยังไงฮะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยสิธรรมดานะไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าดีแต่มันเป็นบทเรียนต่างหากต้องมีความเคารพในบทเรียนนะต้องมีความเคารพในบทเรียนใครจะสอนเรื่องความพัดพรากได้ถ้าไม่ใช่ความพัดพรากจริงไหมใครจะสอนเรื่องความรักได้จะไม่ใช่ความรักนะนั่นทุกอย่างนโยมมันเป็นองค์ความรู้นะที่มันบรรดาการความรู้ความเข้าใจให้อย่างหนึ่งรสชาติเป็นแบบนี้ความรักกับความพัดพรากไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นสภาวธรรมใช้ผ้าแป้งหนูจะไม่เคยพัดพรากอีกเคยพัดพรากจากอะไรบ้างไหมมีจากสิ่งที่
เคยชอบ
ที่คิดว่ามีค่าอย่างนี้มันให้อารมณ์แบบนึงอย่างนี้ความรักก็ให้อารมณ์แบบนึงอย่างนี้ไม่เหมือนกันเรียกว่าสภาวะธรรมหลวงพ่อดึงเอาตัวเด่นๆของความรู้สึกมาให้ดูความกังวลก็แบบนึงใช่ไหมโยมความหงุดหงิดก็แบบนึงเป็นสภาวะแต่ทั้งหมดเนี่ยสภาวะธรรมทุกตัวเนี่ยมันจะมารองรับลักษณะของความเกิดดับในวิปัสสนาญาณที่เราเรียนกับวิปัสสนาญาณวันนี้เรียนกับวิปัสสนาญาณ9เห็นว่าทั้ง9ตัวนิยมมันเป็นลักษณะหมดเลยนะลักษณะที่เกิดดับลักษณะที่สลายไปเห็นไหมนั่นแหละลักษณะที่เป็นภัยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องความเกิดดับกับความเป็นภัยให้ฟังหน่อยน้องแซมมี่นี่อยู่ในบทกวีนะของท่านรพินธนาถฐากูลอยู่ในหนังสือชื่อคนสวนหนังสือนี่หายไปแล้วหลวงพ่ออ่านตั้งแต่เด็กเป็นหนังสือน่ารักดีเล่มเล็กๆบางๆเขาเขียนว่าอย่างนี้นะท่านรพินธนาถฐากูลเนี่ยเป็นคนอินเดียนะแต่เป็นนักเขียนคนแรกของทางเอเชียที่รับรางวัลโนเบลนะที่ทำให้เกิดทัศนคติความเข้าใจในเรื่องของในเรื่องของอะไรดีอ่ะในเรื่องของศรัทธาหรือเรื่องของพระเจ้าแล้วกันที่เชื่อมความเข้าใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันงั้นเล่าเรื่องพระเจ้าก่อนแล้วกันจะได้หายสงสัยบทกวีของรพินธนาถฐากูลเกี่ยวเรื่องพระเจ้าก็ดีนะน่ารักดีเขาบอกว่ามีขอทานคนหนึ่งนะเดินขอทานมาทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจรดเย็นตอนเย็นนะจะกลับบ้านแล้วมองไปที่มุมถนนเห็นพระเจ้ายืนอยู่ก็เลยบอกว่าโอ้โหวันนี้คงจะเป็นวันแห่งความโชคดีแล้วเจอพระเจ้าอยู่ๆหัวมุมถนนวันนี้คงจะเป็นวันแห่งความร่ำรวยไอ้โศกนาฏกรรมแห่งชีวิตมันคงจะหายเป็นปิดทิ้งไปสักทีหนึ่งแล้ว พอไปถึงหัวมุมถนนปั๊บน่าจะทำอะไรแต่พระเจ้ายื่นมือมาขอของบอกโหทำไมมันถึงเป็นวันซวยอย่างนี้เราเนี่ยก็วันนี้จะได้สิ้นเคราะห์สิ้นโศกสักทีหนึ่งเจอพระเจ้าของเราเป็นไปได้ยังไงเนี่ยยิ่งคิดยิ่งหงุดหงิดนะเลยล้วงเข้าในย่ามนะล้วงเข้าไปในย่ามหยิบได้ข้าวโพดมาหนึ่งเม็ดแล้วก็ให้ข้าวโพดเป็นเม็ดหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับบ้านขอทานไปนะพอกลับบ้านก็ไปเทถุงย่ามออกมาว่าวันนี้ขอของอะไรมาได้บ้างพ้นของเข้ามานับนับดูนะไปเจอข้าวโพดเม็ดหนึ่งเป็นทองคำตกกระจายนะตบอกผางแล้วต้องแบบคนแขกนะตายแล้วทำไมเราช่างโง่เขลาอย่างนี้นี่เราให้ข้าวโพดเป็นหนึ่งเม็ดนะยังได้เม็ดข้าวโพดเป็นทองคำกลับมาถ้าเราให้ไปทั้งย่ามจะเกิดอะไรขึ้นจบบทกวีบทนี้นะบทนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์เรื่องพระเจ้าเอาบทที่สองของละพินนะอีกบทหนึ่งก็น่ารักดีเขาบอกว่าคืนนี้พระเจ้าจะเสด็จมาในหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทชาวบ้านบอกไม่จริงหรอกพระเจ้าจะเสด็จมาทำไรหมู่บ้านเราหรือว่าเล็กๆพระองค์ไม่มาหรอกพอตกกลางคืนหัวค่ำเนี่ยชาวบ้านก็ปิดบ้านนอนกันหมดตอนดึกพระเจ้าเสด็จมาจริงๆด้วยบอกเสียงร้องรถยนต์ท้องฟ้าดังสะเทือนเลื่อนลั่นเลยรุมครึมนะเสียงธงชัยโบกสะบัดพัดพิ้วนะเสียงคล้องเสียงกลองประโลมโหมสนั่นกึกก้องกัมปนาทแสนยากรแล้วฉับพลันเสียงเคาะประตูหน้าต่างทุกบ้านก็ดังกระหึ่มขึ้นตุ้มๆมีคนคนนึงมาเปิดประตูนะบอกอุ้ยพระเจ้าเสด็จมาแล้วแล้วก็เอาผ้าขาวมาปูแล้วก็ตะโกนบอกชาวบ้านนะพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์เสด็จมาแล้วทุกบ้านก็เปิดประตูหน้าต่างแล้วเอาผ้าขาวมาปูพระองค์แหละคือพายุร้ายแห่งยามค่ำคืนจบแซมมี่นึกออกไหมสองบทที่พอจะเห็นภาพอะไรบ้างทำไมถึงได้รางวัลโนเบลแป้งบทหลังเห็นอะไรเขาใช้สัญลักษณ์พวกกวีเขาจะใช้สัญลักษณ์เมื่อกี้ตอนก่อนเด็กๆจะมาเขียนรูปเล่นๆเขาบอกหลวงพ่อนี่ก็เป็นจอมสัญลักษณ์เหมือนกันนะเพราะงานกวีหรือว่างานจิตกรรมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เป็นซิมโบลิกอย่างเขาว่าพุทธเจ้ามีดอกบัวอยู่ที่นั่งหรือก้าวไปไหนก็มีดอกบัวรองรับอย่างเงี้ยโยมมีจริงไหมเนี่ยมีดอกบัวจริงไหมตั้งแต่ตอนประสูติมีดอกบัวออกมารองรับ7-9อย่างนี้มีจริงไหมนะไม่มีจริงถ้ามีจริงก็คงเก็บเข้ามิวเซียมแล้วคงได้ไปดูกันแล้วเป็นสัญลักษณ์ว่าทุกคนเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยจะเกิดความดีงามขึ้นที่นั่นเขาก็เลยวาดภาพเป็นดอกบัวที่ผุดขึ้นในทุกย่างเท้าของชีวิตที่ก้าวไปสู่ที่ไหนก็ทำคุณประโยชน์ที่นั่นหรือไปนั่งที่ไหนก็ทำคุณประโยชน์ที่นั่นมีความสุขมีความดีงามขึ้นที่นั่นเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นี่บทกวี2บทเนี่ยมีสัญลักษณ์แอบแฝงอยู่อย่างบทหลังชีวิตที่กำลังนอนหลับอย่างยามคืนเนี่ยนอนหลับที่ยุวพุทธเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่อย่างปลอดภัยสบายได้พักผ่อนสักทีนึงเจอหน้าหลวงพ่อวันละ4รอบชักจะเริ่มเบื่อแล้วเวลากลับเข้าห้องนอนรู้สึกโอ้โล่งอกสักทีนึงจะได้ไม่ต้องฝันร้ายรู้สึกไหมว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเวลาแห่งความสุขแต่มันมีพายุร้ายเกิดขึ้นในยามที่เราไม่คาดคิดเหมือนชีวิตเราอย่างเงี้ยกำลังรุ่งโรจน์กำลังเรืองรองอย่างนี้อยู่ๆไปตรวจหมอหลวงพ่อไปนะอย่างหลวงพ่อได้ละทีแรกเนี่ยกระดูกคอเสื่อมไป4ข้อจากอุบัติเหตุที่เล่าเนี่ยทำให้มึนศีรษะเลือดไม่ค่อยเลี้ยงสมองกินยาคลายกล้ามเนื้อบางทีมันแรงมันก็จะมีการอักเสบที่กระเพาะบ้างหลวงพ่อธรรมดาอยู่ที่มหิดลเนี่ยจอกกำลังกายเสมอเช้าจะไปวิ่งพุทธบทนตั้งแต่5กว่าตอนเย็นก็ยังเข้าห้องฟิตเนสลงสระว่ายน้ำทุกวันเลยวันหนึ่งแล้วว่ายน้ำธรรมดาเคยว่ายได้200เมตรวันหนึ่งว่าย25เมตรเนี่ยหายใจไม่ทันขาดใจตายได้นั่นเหมือนคนจะขาดใจตายเลยเอ๊ะทำไมเราร่างกายเราอ่อนเพลียเร็วขนาดนี้ก็ไปหาหมอนึกว่าเป็นเพราะกระดูกคอมั้งหมอตรวจบอกว่าลิ้นหัวใจในใกล้จะขาดอยู่แล้ววันที่ว่ายน้ำเนี่ยถ้าขาดน่าตายทันทีเลย เพราะว่ามันเกินกำลังโอ้โหตกกระจายใช่ไหมโยมหลวงพ่อกำลังบอกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยอาจเกิดขึ้นทุกเวลาเหมือนบทกวีที่ว่าเรากำลังมีความสุขเนี่ยเรากำลังนอนหลับอย่างสบายชีวิตที่กำลังมีความสุขอย่างสบายจู่ๆโจมพายุร้ายก็โหมกระหน่ำลงมาจะทำยังไงเออะโวยวายว่าฝนไม่น่าตกเลยคืนนี้เหรอฟ้าไม่น่าร้องได้เด็ดก็ควานหาพ่อแม่อยู่ไหนร้องกระจองแงในยามค่ำคืนเหรอเวลาเรามีปัญหาชีวิตจะทำอย่างนั้นไหมหรือว่าควรจะต้อนรับและควรจะเรียนรู้กับมันอย่างสุขุมคำพีรภาพนะโยมปกติบทนี้เขาก็เลยใช้ผ้าขาวมาปูต้อนรับพายุร้ายพระองค์คือพายุร้ายแห่งยามค่ำคืนกำลังประทานบทเรียนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าระยามสุขสบายจะประมาทนะโยมอย่างไปนอนเก้าอี้ชายหาดที่ภูเก็ตแล้วกันอยู่ๆสึนามิมาอย่างนี้ใครจะไปคาดคิดบ้างแต่ถ้าเราประมาทต่างหากโยมถึงจะไปตกต่ำแต่ถ้าเรามีสติแล้วพร้อมจะต้อนรับล่ะเหมือนที่คุณเจตลีพูดอ่ะ ว่าพายุร้ายแห่งสึนามิทำให้เรารู้จักความรักรู้จักความแบ่งปันรู้จักความช่วยเหลือกันอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ก็อย่างพระเจ้าไม่ได้มีจริงหรอกแต่เขาใช้ซิมโบลิกสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาบทที่บทแรกก็เหมือนกันโยคนบางคนห่วงแต่จะร้องขอความช่วยจากคนอื่นไม่เคยคิดเลยจะให้ใครอย่างนี้อย่าคิดว่าเจอคนนี้แหละจะต้องโชคดีที่ในชีวิตเราอย่างเงี้ยกลับไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างนี้พอเจอสิ่งไม่คาดคิดก็มีความอะไรมีความตนีเห็นไหมมีความตนีไม่คิดที่จะเปิดใจกว้างกับสิ่งต่างๆเลยคิดแต่จะขอเขาอย่างเดียวมีแต่ความตนีเราให้ก็ให้แต่น้อยแต่พอได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาเห็นไหมให้ไปนิดเดียวกลับได้คุณค่ามหาศาลยังมีความโลภตามอีกนะตรงนี้ให้หมดถุงก็ดีนะอันนี้ก็น่ารักดีนะบทเล็กๆอันนี้อยู่ในเรื่องของคีตานชรีแปลว่าขอคารวะด้วยบทเพลงหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลโนเบลหลวงพ่ออาจารย์เด็กคนนี้เก่งมีความสามารถนะสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจในมุมมองของศาสนาเกี่ยวกับว่าคำว่าพระเจ้าให้เกิดขึ้นระหว่างชาวตะวันออกกับชาวตะวันตกไม่ใช่พระเจ้าคือคนที่ลงมาจากฟากฟ้าไม่ใช่คือปรากฏการณ์ตัวปัจจุบันขณะตลาดต่างหากที่เราจะต้องโค้งคำนับต้อนรับเหมือนที่หลวงพ่อวาดภาพเนี้ยนะมีปัจจุบันขณะอีกมากมายที่เราจะต้องต้อนรับมันให้เป็นทุกอย่างมีแต่ความผันแปรรู้ด้วยใจที่เป็นกลางภาพนี้ก็เป็นซิมโบลิกของเรื่องวาสนายาน9นะเอามาดูบทหนึ่งทีนี้เรื่องของความเกิดดับถ้าไปจับก็จะเป็นภัย เห็นไหมความเกิดดับอุทยพยายานพังคยานพยายานเป็นภัยอธิวัตยานเป็นโทษแต่บทนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะบทกวีบทกวีน่ารักน่ารักแต่มันอาจจะให้ซิมโบลิกอะไรไม่ได้บ้างนะ
เรื่องคนสวนเนี่ย
เขาเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งนะที่ขี่ม้าเข้ามาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทมีผู้ชายคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยม้าเขาสวยมากนะขนที่แผงคอม้านี่ก็เป็นสีดำเงาวับเลยที่ศีรษะม้าก็บนข้างหูก็ยังมีผู้กำมะหยี่เด้งดึงดังเวลาวิ่งนะที่คอม้าก็ยังมีสายสะพายแล้วก็ห้อยกระดิ่งไว้นะที่อ่านม้าก็ต้องเป็นชายคุยลุยล่ายนะปักเลื่อมพลอยสวยงามที่ข้อเท้าม้าก็ยังมีคล้องไว้ด้วยกระดิ่งเล็กๆกุ้งกิ้งก้องแก้งกันไปหมดเลยโยแล้วผู้ชายคนนี้ก็สวยงามสง่างามนะเป็นชายหนุ่มขี่ม้าย่างหยอกๆเข้าในหมู่บ้านคิดว่าสาวๆในหมู่บ้านจะต้องไปดูไหมแป้งไม่ใช่แป้งไปดูนะคิดว่าสาวๆในบ้านจะไปดูไหมไปดูยอมรับสารภาพแล้วว่าตัวสาวในบ้านต้องไปดูเราสามารถก็ไปชะแง่งดูกันนะซุบซิบไป
ซอยไปซอย
จะไปถึงเจ้านายหญิงคนหนึ่งมีหญิงผู้สูงศักดิ์แล้วกันสาวสวยผู้สูงศักดิ์ได้ยินสาวๆชาวบ้านซุบซิบว่ามีผู้ชายหนุ่มรูปหล่อขี่ม้าสวยงามเข้าหมู่บ้านโยมพอมาใกล้บ้านเขาจะทำยังไงอดใจไหวไหมฮะ อดใจไม่ไหวหรอกเขาก็มาแง้มหน้าต่างแอบดูสิใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนะมาแง้มหน้าต่างแอบดูผู้ชายได้พอขี่ม้ามาใกล้หน้าต่างบ้านผู้หญิงกำลังแง้มหน้าต่างแอบดูเขาก็ดึงจมูกเชือกอะดึงม้าให้ยกขาขึ้นนะโยมสวยไหมบางคนยกม้ายกขาบนโซโร่อะกระดิ่งระฆังกุ้งกิ้งคล่องแข้งเกลียวกราวหัวผู้ชายขันไปสบตาผู้หญิงวาบหนึ่งนะโอ้โหขนคอม้าก็สะบัดระฆังก็ดังกังวานหัวใจเต้นระทึกนะแค่ฉากดีนะรู้สึกหัวใจเต้นระทึกแล้วผู้ชายนั้นก็ปล่อยขาม้าลงแล้วก็ย่องย่อออกไปผู้หญิงยังไม่หายหัวใจเต้นเลยนะลำพึงอยู่ในหัวใจนะ
สามี
บอกทำไมเธอต้องทำอย่างนี้ด้วยในเมื่อเธอเพียงมาแล้วเพื่อจะจากไปทุติยัมปีนะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยในเมื่อเธอเพียงมาแล้วเพื่อจะจากไปต้องตัดยัมปีด้วย3ครั้งหัวใจยังไม่หายเต้นนะบอกทำไมเธอต้องทำอย่างนี้ด้วยในเมื่อเธอเพียงมาแล้วเพื่อจะจากไปเกิดดับไหมเข้ามาแล้วก็จากไปถ้าไปคว้าเอาไว้ในใจคว้าทางชอบก็ไม่สบายใจคว้าทางไม่ชอบไม่สบายใจเราเล่นๆนะเป็นบทกวีสวยงามพอแต้มแต่งสีสันบรรยากาศเพราะว่าเรียนกันมาแบบอะไรอ่ะแบบเข้มแต่หลายวันที่ผ่านมาเนื้อหากระชั้นชิดวันนี้ค่อยๆผ่อนหลวงพ่อเล่าให้เห็นแยบคายจากเรื่องของบทกวีเมื่อกี้ขึ้นต้นว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีแยบคายในมุมมองบางทีเราอาจจะแยบคายจากมุมมองของบทกวีหรือจากภาพวาดหรือจากทัศนคติ2อันนี้เป็นแยบคายเห็นไหมหยดน้ำแต่ผิวมหาสมุทรอย่าง
น
ี
้รู้สึกนะ
เราจะเริ่มเป็นจอมยุทธ์ที่มีกระบี่ในใจใช้ตรงไหนก็ได้รู้สึกมีความสุขขึ้นนะให้การปฏิบัติธรรมมาเรียบง่ายขนาดนี้นะใช่ไหมแซมมี่ยิ้มก็ได้พยักหน้าได้ไหมได้จับแขนได้ไหมจับขาได้ไหมขาพาดคอคนอื่นได้ไหม ไม่ได้ถูกต้องไม่สมควรนึกออกไหมหนุ่มน้อยผู้ชายนะจะมีความสุขนะถ้ารู้สึกตัวเป็นที่อาจารย์อุสริมาถามเรื่องของความตื่นเนี่ยความตื่นนั่นคือบรรยากาศตัวนี้ระโยมมันจะไม่เข้าไปถลำในเนื้อหาอะไรจริงจังมันแค่รู้สึกทีละขณะทีละขณะของความรู้สึกตัวที่ตื่นขึ้นอาศัยตรงไหนก็ได้แล้วพอความคิดมันปรากฏเข้ามามันจะแค่ลอยผ่านความรู้สึกตัวนี้บางๆไปเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยลองดูสิถ้ารู้สึกว่ามือถูกกันอยู่ตรงนี้แล้วลองคิดชื่อใครคนหนึ่งขึ้นมาสิอย่างเช่นชื่อประธานาธิบดีอเมริกาอย่างนี
้ความคิดความคิดมันอยู่ที่หนึ่ง
ความรู้สึกนี้มันอยู่ที่หนึ่งมันพอจะเอาตัวรอดกันโยมไม่ใช่ถูกความคิดจู่โจมมาแล้วไม่เห็นเลยว่ามันถาโถมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันนำเอาเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ใจเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เผลอคิดเรื่องราวใจสาระก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่นี่มันเห็นทันพอเห็นทันปั๊บไม่เอามันก็ดับเรียกว่าตื่นเห็นไหมในเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะถ้าชื่อนี้เป็นแค่สัญญาขันชื่อประธานาธิบดีอเมริกาแล้วชื่ออื่นล่ะมันก็สัญญาขันเหมือนกันน่ะเรียกว่าจำได้ว่าจำสภาวะได้ว่ามันเป็นสัญญาขันสัญญาขันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าว่าดีหรือไม่ดีชื่อนี้ดีหรือไม่ดีหรือเป็นแค่ชื่อหนึ่งชื่ออะไรดีกว่ามีชื่ออื่นที่ดีกว่านี้ไหมแต่มีทุกอย่างก็เป็นชื่อฉะนั้นน่ะจริงไหมแต่ถ้าเอาความจำที่ผ่านมาเราทัศน์ใจเข้าไปต่างหากอย่างเช่นชื่ออื่นก็แล้วกันนะให้รู้จักนะถ้ามันโผล่มารู้จักก็เป็นสัญญาขันถ้าถลำก็เป็นเนื้อหาว่าเขาผิด
อะไรอย่าง
น
ี้
นะเป็นแค่ทัศนติไม่ใช่ของจริงนะถ้าถลำเข้าไปจะทุกข์ใจนะใช่ไหมหนุ่มผู้น้อยต้องฉลาดนะเป็นคนรุ่นใหม่จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมมันจะเรียบง่ายใช้กับชีวิตประจำวันในทุกขณะเราสามารถกดสวิตช์แห่งความตื่นตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะใจตื่นเนี่ยรู้สึกตัวตั้งแต่ยามเช้าเลยวันนั้นจะเป็นวันแห่งความดีเป็นวันแห่งความสุขจริงไหมถามตรงๆเลยหนุ่มน้อยเคยตื่นมาแล้วอารมณ์หงุดหงิดบ้างไหมในชีวิตเวลาที่อารมณ์หงุดหงิดแล้วออกไปเจอเรื่องราวข้างนอกหงุดหงิดตามไปเรื่อยไหมวันนั้นเป็นวันโลกาวินาศไหมเจอหมาน่ารักไหมไม่น่ารักหน้าอะไรหน้าเตะ เตะไม่ยอมถ้าวันนั้นถ้าเกิดแฟนโทรศัพท์มาแต่เช้าแล้วแฟนก็นัดจะพาไปเที่ยวไปกินข้าวออกมาเห็นหมาน่ารักไหมน่ารักดีไม่ดีเห็นแฟนแล้วอุ้มหมาไปฝากแฟนน่ะ หลวงพ่อกำลังคิดก็บอกว่าเรื่องราวภายนอกนิยม
สติสมาธิ
ถ้าวันนั้นเป็นวันแห่งสตินั้นจะเป็นวันแห่งความสุขจริงไหมฮะหนุ่มน้อยถ้าวันนั้นเป็นวันแห่งความสุขทุกย่างก้าวของเราทุกแววตาของเราทุกคำพูดของเรามันจะผลิบานด้วยละอองเกสรดอกไม้แห่งความสุขไหมมันจะแบ่งปันคนอื่นได้อย่างเงียบกริบไหมโดยที่ไม่ต้องไปให้เงินเขาก็ได้นะจริงไหมเอาไปดูให้ดีนะหนุ่มน้อยเวลามีความรักมันจะมีต้นรักขึ้นมาในต้นระหว่างผู้หญิงต้นหนึ่งผู้ชายต้นหนึ่งนะในหัวใจนะต้นรักในหัวใจผู้หญิงเนี่ยใครเป็นคนปลูกผู้ชายเป็นคนปลูกแล้วต้นรักในหัวใจผู้ชายใครเป็นคนปลูกถ้าอย่างนั้นผู้หญิงเขาจะค่อยฉลาดหน่อยอย่างนี้จริงไหมแป้งหรือว่าเด็กคนนี้ไร้เดียงสาถามคนโตขึ้นมาหน่อยคิดว่าใครเป็นคนปลูกถามพี่สาวอ้าวพี่สาวคุณกัจจรินทร์ใครเป็นคนปลูกแม่สมการชีวิตคู่ครอบครัวละต้นรักในหัวใจผู้ชายใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนน่าจะเป็นอย่างนั้นเหรอเอาคนนี้ละกันคนนี้ไม่ได้เจ้าเล่ห์ฮะติดต่างใครเป็นคนปลูกหมายว่าต้นรักในหัวใจผู้หญิงเป็นคนปลูกต้นรักในหัวใจผู้ชายเป็นคนปลูกได้ยังสาจริงๆด้วยสู้น้องคนนี้ไม่ได้ต้องรักในหัวใจผู้ชายอ่ะผู้หญิงเป็นคนปลูกผู้ชายอะไรยังสาเขาปลูกเองไม่เป็นหรอกเนี่ยดูหน้าต่อคนต่างๆเหล่านี้สิจะมีปัญญาปลูกต้นรักเป็นที่ไหนกันถ้าไม่เจอผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างโยมเนี่ยเขาไม่มีปัญญาหรอกเราเล่นนะไม่ต้องตกใจที่แรกโยมก็บอกไม่ใช่เหรอวันแรกอ่ะว่าถ้าอยากให้ดวงใจดวงนั้นรักก็ให้สิ่งที่เขามีความสุขให้ความสุขที่บรรยากาศลงไปใส่โยมมันเป็นปุ๋ยให้ต้นรักมันงอกงามดูอย่างหลวงน้อยผู้ชายเขาได้ที่หลวงพ่อกำลังเล่าว่าถ้าวันนั้นเป็นวันแห่งสติของเราก็จะมีความดีงามเปล่งปลั่งรัศมีมาจากทุกกิริยาทุกวาจาทุกท่าทีทุกความรู้สึกไม่จริงเหรอใช่ไหมหนุ่มน้อยนั่นจะเป็นวันแห่งความโชคดีเพราะอะไรรู้ไหมถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเขามองมาเห็นเข้า ว่าเรากำลังทำความดีกำลังมีความสุขกำลังเบิกบานรู้สึกไหมว่าไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นผีแย้มเมล็ดพันธุ์ในหัวใจของเขาขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็ปิ้งเติบโตขึ้นอย่างเล็กๆโดยที่เราไม่รู้ตุกตัวเลยนะว่าเขามีต้นรักเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเขารักในความดีเขาเห็นไงความดีนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ในร่างกายใครก็แล้วแต่นะจริงไหมถ้าจิตนั้นไปเห็นความดีมันจะรักความดีไม่ใช่รักเรานะเขารักความดีนะใช่ไหมหนูกำลังเห็นช่องทางอย่างทีนี้ว่าจะไม่กินแห้วได้อย่างไรแค่ทุกวันเจริญสตินะบัตรคิวจะยาวเหยียดนะต่อไปแต่อย่าไปใช้ความเจ้าเล่ห์นะหนูได้เจ้าเล่ห์หลวงพ่อพูดแล้วเล่นแต่ยังไม่เข้าใจชีวิตเห็นไหมต้นรักอ่ะเวลามันตายอ่ะใครทำให้มันตายล่ะเขาเหรอเห็นไหมคนที่เอาน้ำเป็นรถมันต่างหากจะรถด้วยน้ำอะไรล่ะใช่ไหมถ้ารถด้วยน้ำแห่งความกรุณามันก็ต้องเติบโตสิรถด้วยน้ำแห่งความเมตตาแห่งความดูแลเอาใจใส่แห่งความเอื้ออาทรแต่ถ้าเอาน้ำร้อนเป็นรถล่ะด้วยความเกรี้ยวกราดใช่ไหมเคยไหมคุณระดาวันเคยป่ะถามจริงๆเลยเคยมีบ้างไหมรถน้ำร้อนด้วยต้นไม้ด้วยความเกรี้ยวกราดดูทักษะจะไม่ใช่คนอย่างนั้นมั้งแต่เคยไหมมีบ้างไงเผลอคุณนรวัตรเป็นยังไงเวลาต้องอารมณ์ร้อนเป็นรถ
ต้นไม้เหี่ยว
ต้นไม้ไหมเวลาภรรยาเกิดพูดไม่ดีอย่างเงี้ยเขาเผลอพูดไม่ดีออกไปรู้สึกไหมว่าต้นไม้มันสลดลงไปหน่อยนึงมันหดหูลงไปนิดนึงแทนที่มันจะเบ่งบานเปล่งปลั่งที่จะผลิดอกหรือผลิผลอันหอมหวานให้เขาได้ดิ้มรสชาติใช่ไหมมันก็เริ่มเหี่ยวไปนิดนึงสิเห็นไหมง่ายๆนะโยมแต่เกิดจากอะไรหนุ่มน้อยใช่มีสติไม่เป็นต้นทางเห็นรู้ไหมว่าของขวัญบรรณาการตั้งมากมายนะรู้สึกไหมว่าหนทางสว่างสวยอยู่ข้างหน้าแล้วต้นแห้วจะเริ่มค่อยๆหายไปเรื่อยๆ จะมีความสุขนะจะมีความสุขความสุขเนี่ยจะมีค่าเพราะว่ามันมีความดีเป็นฐานรองรับมีความเรืองรองแห่งความดีที่มีความชุ่มฉ่ำในหัวใจนึกออกไหมแล้วถ้าเราไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำความดีล่ะแบบเดียวกันไหมอย่าไปมองที่ส่วนเปลือกนอกที่ฉาบฉวยนะเป็นของปลอมไม่ยั่งยืนหรอกใช่ไหมเราโตขนาดนี้เรารู้จักมีสติปัญญา
จะพบสิ่งที่ยั่งยืน
จะพบแสงสว่างนำทางชีวิตนะหลวงพ่อไม่ได้แกล้งพูดเล่นนะความรักที่มันมีความดีเป็นฐานรองรับเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตมันจะเป็นการเป็นมิตรที่ปลอดภัยใช่ไหมไม่ได้คบกันเพื่อจะเป็นคนที่เชื่อเฉือนกันทำร้ายกันอย่างนี้เนี่ยนะแถมเรื่องสตินะกับชีวิตประจำวันโยมว่าเด็กๆ ก็นำไปใช้ได้ใช้ได้อย่างมีความสุขแล้วจะเจอมิตรภาพที่ดีด้วยจะเจอมิตรภาพที่จริงใจและก็ยั่งยืนกว่าด้วยแต่ตัวเราต้องทำตัวเป็นของขวัญของโลกใช่ไหมน้องแซมมี่เข้าใจไหมว่าสติเป็นของขวัญของโลกแต่สติมันอยู่ข้างในนี้ต่างหากโยมใช่ไหมแล้วมันเบ่งบานมาจากกิริยาท่าทางไหมร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือจริงไหมของนามธรรมข้างในใช่ไหมมันเป็นการเผยตัวออกของนามธรรมภายในอย่างคุณราดาวันบอกว่ากอดคุณนรวัตรอย่างเงี้ยร่างกายเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์โยมสิ่งที่มันเทิดค่าก็คือความดีงามมันนั้นใช่ไหมแล้วมันรู้สึกว่ามีความดีงามอยู่ในอ้อมแขนและปลอดภัยต่างๆโยมโยมเราแปลรหัสที่เป็นนามธรรมสิโยมจะพบรหัสที่ลึกซึ้งและงดงามนะแต่ร่างกายเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์เป็นแค่เปลือกที่จะเอาไว้สื่อสารดูให้ดีนะคำว่ากายสังขารเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ในการเผยตัวออกของจิตสังขารจิตสังขารจะเผยตัวออกมาได้ยังไงว่าจีสังขารอย่างเงี้ยเผยตัวได้ยังไงต้องมีมโนสังขารหรือว่าจิตสังขารก่อนแล้วเผยตัวออกผ่านว่าจีสังขารในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแล้วก็เผยตัวออกผ่านกายสังขารในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารจริงไหม เด็กๆ เรียนไหมนะนี่เป็นศิลปะอันสูงค่าของการใช้ชีวิตนะเราจะพบการใช้ชีวิตที่งดงามและมีความสุขและสามารถเป็นของขวัญของโลกได้อย่างแท้จริงด้วยถ้าหากว่ามีดอกไม้ในหัวใจจริงๆนะมีไหมน้องแซมมี่มีกลัวไหมกลัวหนอนจะมากินบ้างไหมถามจริงๆกลัวไหมไม่ได้นะอย่ากลัวนะ
ดอกไม
้ไม่กลัวหนอนจะกินนะมันไม่กล้าแบ่งบานแน่นอนมันคงจะเหี่ยวเฉาตายไปคาต้นก่อนแล้วกลัวแสงแดดไหมที่จะมาเผาผลาญกรีบให้แห้งกรอบวันนี้คุยแบบสุนทรีเลยนะตอนใกล้จะจบแล้วคืนนี้จะได้ภาวนาร่วมกันอย่างมีความสุขต้นไม้ไม่เคยกลัวอย่างนั้นนะดอกไม้ไม่เคยขบอย่างนั้นมันมีแต่ความตั้งใจและความตั้งมั่นต่างหากไม่เคยเจ็บเลยบางทีในหน้าแล้งดินที่แห้งผากนะในซอกมันยังพยายามอดทนเลยที่จะยังรากลงไปอย่างตั้งมั่นแล้วมันเคยไปแข่งกับดอกไหนไหมเคยเห็นดอกไม้แข่งกันหรือเปล่าหลวงพ่อไม่เคยแข่งนะ ันแค่แสดงศักยภาพในความเป็นอยู่นี้ของสิ่งที่ล้ำลึกตกผลึกอยู่ในความเข้าใจของตัวเองเปิดเผยมาต่างหากใช่ไหมมันใช้ธาตุสีเหมือนกันบนแผ่นดินเดียวกันนั่งอยู่ในห้องโถงจักรวาลเดียวกันใช้แสงตะวันเดียวกันใช้สายลมเดียวกันใช่ไหมดอกไม้แต่ละดอกอ่ะอย่าไปแข่งกับใครนะแล้วไม่ต้องไปอิจฉาใครด้วยอย่างเราเนี่ยสวยแล้วสวยแต่มีแพนด้าเอามีแพนด้าไม่สวยเหรอเห็นเขาไปดูกันถ้าเราสวยเท่ามีแพนด้าคนคงแห่มาดูเยอะนะเมืองไทยก็ไม่ธรรมดาแล้วนะการที่มีสตินะมันจะเป็นของขวัญของโลกมากเลยนะหลวงพ่อฝากฝังเมล็ดพันธุ์แห่งสติไว้ให้พวกเราว่าแค่เรารู้สึกตัวเนี่ยสติมันมีลักษณะของโสมนัสเวทนาคือความสุขเบาๆไงเราไม่เห็นเลยว่าทุกคนในโลกเนี่ยหวยหาได้อยู่ทุกวันนี้ใช่ความสุขไหมใช่สันติสุขไหมที่หวยหากันอยู่แต่ละคนเนี่ยกับหอบเอาความทุกข์กับความหมกมุ่นกับปัญหาของตัวเองออกไปแต่ถ้าเรามีความสุขที่จะแบ่งปันเนี่ยไม่เห็นเลยว่าต้นรักมันสามารถไปงอกงามได้ทุกที่มากมายมีใครที่เกลียดความสุขบ้างไหมน้องแซมมี่ไม่มีหรอกใช่ไหมถ้าเขาเห็นว่าสิ่งนี้มีความสุขที่แบ่งบานอยู่นะเราไม่จะไปเรียกร้องหาใครให้มารักหรอกโยมเคยเห็นดอกไม้มันบานไหมคิดว่าโลกกับรู้ว่าดอกไม้บานอยู่ที่ไหนรู้นะไม่เคยเห็นนะว่าพอดอกไม้บานเดี๋ยวผีเสื้อมันก็มาเดี๋ยวนกมันก็มาแล้วที่วัดหลวงพ่อเมื่อก่อนไม่มีนกไม่มีผีเสื้อนะตอนไปอยู่ใหม่มีแต่ป่าหญ้าคาพอหลวงพ่อปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แป๊บเดียวตอนนี้นกมาเต็มไปหมดเลยครับผมหลวงพ่อมีบทกวีเล็กๆบทนึงที่น่ารักนะเธอเบ่งบานเพื่อฉันได้ผลิแย้มจริงไหมเวลาคนหนึ่งมีความสุขที่เบ่งบานมันได้พันธุ์ในหัวใจคนนึงก็ได้ผลิแย้มตกลงเราเป็นสวนนะเราเป็นอุทยานเดียวกันได้ออกไหมเราอยู่ในสวนดอกไม้เดียวกันเราอยู่ในสวนแห่งความแบ่งปันอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันในความแบ่งปันเวลาเราฟังคนทำความดีรู้สึกมีความสุขไหมเห็นไหมว่าการใช้ชีวิตไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ศิลปะในการใช้ที่จะมีความสุขที่จะมีมิตรภาพที่ดีงามที่จะมีสังคมที่ดีงามใช่ไหมแล้วทำไมถ้าเรามันในเมื่อเราฟังข่าวสารของคนที่ทำความดีเรามีความสุขทำไมเราไม่ตัวเป็นบาตรแทนบ้างล่ะบางครั้งผัดกันทำหน้าที่บางสิเนอะไม่ต้องตั้งโปรแกรมจะไปแสวงหาอะไรนะหนุ่มน้อยเพียงแต่ทำหน้าที่สร้างความดีงามสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวรัศมีแห่งความดีงามมันเบ่งบานมาเองนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำความดีเพื่อให้เขามาชอบนะใช่ไหมแต่ทำเพราะว่าอยากให้เขามีความสุขถูกต้องเราไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกหลวงพ่อล้อเล่นทำเพราะว่าอยากให้เขามีความสุขต่างหากแต่เขาได้รับความสุขแล้วสิ่งอื่นมันก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าเอาใจใส่กันแบบนั้นเนอะอันนี้แถมเรื่องตัวสตินะกับเด็กๆกับชีวิตประจำวันกับผู้ใหญ่ก็นำไปใช้ได้นะอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองอย่าไปหมกมุ่นกับความต้องการของตัวเรามากนักบางทีเราแค่มีสติแล้วมีความสุขมันก็สามารถจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในรอบๆตัวเราได้แล้วแต่ไหนอยู่แค่เดิมนะบางทีเราอาจจะแสวงหาไกลเกินไปไกลตัวกันไปอาจจะอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนมุมมองที่หนุ่มน้อยเขียนตัวซีเนี่ยอาจจะอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นต่างหากความสุขน่ะใช่ไหมลองเปลี่ยนมุมมองดูนะชีวิตจะได้ไม่ต้องกินแห้วถ้ามีใครจะคุยอะไรหลวงพ่อกำลังวันนี้แนะนำอุบายเล็กๆน้อยๆผ่านแง่มุมต่างๆการมองเห็นเป็นก่อนมองเห็นลักษณะการเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นไปสู่ปลายแห่งความฝันที่สุดขอบฟ้าเลยหรอกมันเริ่มต้นจากปัจจุบันแห่งการมีสติของความรู้สึกตัวต่างหากถ้ารู้สึกตัวแล้วมีสติขึ้นมามันจะมีความสุขเบาๆความสุขเบาๆอันนี้โยมมันทำให้เกิดฉันทะในอิทธิบาท4วันนี้หลวงพ่อเขียนรหัสของโพธิปักขธรรม37มีอะไรบ้างจำได้ไหมโยมผู้ชายดำรงชัยมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้าง37มีอะไรบ้างเอาน้องโบเป็นคนบวกเลขหลวงพ่อจะพูดให้ฟังนะแล้วจำไม่ได้นะอย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวจะกลับไปถามเบอร์โทรศัพท์อีกเที่ยวหนึ่งเบอร์แรกขึ้นต้นได้หมายเลข4คือสติปัฏฐาน4เบอร์ที่2ก็ขึ้นได้เลข4เหมือนกันคือสัมมาปัฏฐาน4เบอร์ที่3ขึ้นได้เลข4เหมือนกันอิทธิบาท4เบอร์ที่4ขึ้นได้เลข5อินทรีย์5เบอร์ที่6ก็ได้เลข5พละ5เบอร์อะไรอีกโพชง7และมรรคมีองค์8เบอร์โทรศัพท์นี้เลขว่า444-5578อ้าวน้องโบเบอร์โทรศัพท์อะไร ฮะหลวงพ่อไม่ได้ขอเบอร์น้องโบเบอร์ที่หลวงพ่อพูดจะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วฟังไม่ทันเหรอถามคุณน้าข้างหน้าแล้วกลับไปจำไม่ได้หลวงพ่อจะเขียนอีกรอบหนึ่งที่ต้องบอกเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นรหัสเพราะจะทำให้จำง่ายขึ้นกับโยมนึกออกไหมถ้าไม่บอกอย่างนี้นะเด็กๆจะจำไม่ได้อันนี้เป็นอุบายเหมือนกันนะแต่ถ้าบทมันทำงานร่วมกันโยมเห็นไหมพอมันมีสติที่มีความสุขขึ้นมันก็มีอิทธิบาท4ตามมามันมีฉันทะพึงพอใจกับรสชาติแห่งความสุขจากความรู้สึกตัวจากการที่มีสติได้โยมมันเลยไม่ค่อยเกียจคร้านวิริยะจิตมันก็เลยเข้าไปคลอเคลียอยู่อย่างนี้โอเคอยู่กับการมีสติไงเพราะมันเคยเห็นผลลัพธ์ได้ชิมรสชาติว่ามันมีความสุขสบายดีนะเพราะอกุศลมันไม่เข้ามาครอบงำจิตที่มันปลอดโปร่งจากอกุศลนะโยมลองคิดสิจิตที่มันปลอดโปร่งจากอกุศลน่าจะมีความสุขไหมจากความหงุดหงิดจากความรำคาญจากความโกรธเกลียวจากความริษยาจากอะไรต่างๆน่าจะมีความสุขไหมเนี่ยมันจะเกิดจิตที่เข้าไปครอบคือเรียกว่าจิตตะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเห็นไหมปัญญาก็เข้าไปไต่ตองอยู่แถวนั้นมันสบายใจดีไงโยมพออกุศลมันเข้ามาก็ไม่เอาสิใช่ไหมมันจะเกิดสมมาตรฐาน4ไงคอยทำหน้าที่ปิดกั้นอกุศลก็มาอยู่แบบนี้มันสบายดีเนี่ยตั้งอกุศลใหม่ก็ไม่เอาจะคิดเรื่องเก่าที่ไร้สาระไม่เอามันฉลาดขึ้นมาเห็นไหมโยมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันมีสุนทรีนะตามเบอร์โทรศัพท์วันนี้น้องโบเบอร์อะไรอีกทีนึง4 4 4 4 3ตัวสติปัฏฐาน4มีสตินะในฐานที่ตั้ง4ฐานจำไว้นะฐานกายเวทนาจิตธรรม
สติ
ที่ตั้งแล้วทำให้อกุศลทำงานไม่ได้นะ2ตัวแรกคืออกุศลใหม่กับอกุศลเก่าอกุศลกุศลเลยงอกงามมาแล้วได้4มาอีกตัวนึง4แล้วนะอีก4นึงคืออิทธิบาท4ไม่มีฉันทะมีความพึงพอใจเห็นไหมนี่บทสับแห่งความสุขนะปลายทางจะได้รับผลลัพธ์ที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างคุณนราวันจะไม่กลับมาเกิดเนี่ยบทสับนี้โทรไปเลยนะโยมจะไปนิพพานหมุนไปได้เลยรับประกันหลวงพ่อไม่ได้โกหกนะบทสับนี้จะไปนิพพานโยมโทรไปเลยปลายสายจะไม่ว่าง หรือไม่ก็ไม่มีผู้รับสาย ไม่มีตัวตน โทรไปแล้วหลวงพ่อไม่เห็นมีอะไรเลยก็ใช่ไรไงนิพพานก็ต้องไม่มีอะไรสิถ้าโทรไปแล้วมีคนรับสายนะโทรผิดแน่นอน5ก็สำคัญนะอินทรีย์5พละ5ไงโยมเบอร์โทรศัพท์นี่จำเป็นมากนะอย่าลืมนะทบทวนแล้วให้มันทำงานร่วมกันไว้เสมอโพชง7เห็นไหมมีธรรมวิจยะสัมโพชงเห็นไหมมรรคมีองค์8จำง่ายนะถ้าจำเป็นเบอร์โทรศัพท์จำง่ายไหมนัทธาลองทบทวนสิเบอร์อะไรโอ้เบอร์เดียวกันหมดเลยตอนนี้เอาไว้เป็นเครื่องคลอเคลียเอาไว้เป็นเครื่องคลอเคลียอยู่ในใจเป็นวิหารธรรมพอเป็นเครื่องอยู่ตัวนี้สำคัญนะตรงโคตรภูยานที่ต่อจากไอ้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โยมตัวเนี้ยจะมีหน้าที่อย่างนึงที่ทำงานอยู่คือความอดทนมีขันติบารมีถ้าโยมมีโทรศัพท์ที่เป็นตัวปัญญาแล้วเวลาถูกสิ่งยั่วเย้าเนี่ยจะต้องฝึกขันติบารมีไว้เป็นตัวกำกับนะถ้าไม่มีขันติบารมีถึงจะเข้าใจกระทำไม่ได้เห็นไหมพอถูกกระทบยั่วเย้าปั๊บกระโจนไปปรุงแต่งของจำทันทีเลยนั้นบารมีทั้งหลายแหล่เราจะมาใช้ตอนหลังๆนี่นะตรงโคตรภูยานจะมีขันติบารมีมาช่วยตัวที่2ของโคตรภูยานเมื่อจากมีขันติบารมีแล้วเวลาที่มันส่งลูกกระตุ้นให้ตัณหาเนี่ยออกไปทำงานเนี่ยไม่เอาไม่รับลูกมันก็ไปเขี่ยบอลมาให้ตัณหาชูดอย่างนี้นะไม่ชูดผ่านวาจาไม่ชูดผ่านกิริยาประโยคมีหน้าที่ไม่รับลูกตัณหาข้อที่3ของโคตรภูยานฝากเอาไว้นะเมื่อกี้พูดถึงโพธิปักษ์3 3 3 7เนี่ยเป็นสัจจะรู้รมมิกยานพอมีกำลังขนาดนี้โยมบางทีความอดทนไม่พอก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะต้องมีความอดทนเวลาภาวนาอย่างเงี้ยนั่งสมาธิอย่างเงี้ยต้องอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยอย่างเช่นมีสิ่งกระตุ้นย้ายให้คิดไม่เอาเมื่อรู้ใจเป็นกลางมีสติอยู่เห็นมันเกิดดับผ่านไปเหมือนชายขี่ม้าเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะไม่กระโจนออกเป็นว่ามาปล่อยอะไรต้องอดทนอดทนต่อสิ่งที่ย้ายไม่ว่าเรื่องราวที่ร้ายๆก็เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็มีไม่รับรูปของตัณหาพิจารณาให้มันเป็นไตรลักษณ์ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่เวลาพวกเรานั่งภาวนาคืนนี้หลวงพ่อจะฝากไว้ก่อนจะถึงตอนดึกใช้อุบายแยบคายตอนนี้เป็นอุบายแยบคายทั้งหลายแหล่แล้วตอนแรกเราเรียนกระบวนท่าที่เป็นมาตรฐานพื้นฐานต่อมาเรามาเรียนกระบวนท่าที่เป็นทริคเนี่ยเห็นไหมคำว่าทริคเนี่ยเป็นทริคส่วนตัวแล้วต้องหาอุบายแยบคายที่จะเพิ่มทักษะเพิ่มพัฒนาการอันนี้ไม่อยู่ในหลักการแต่เป็นอุบายที่ต้องพัฒนาขึ้นมาจากความเฉลียวเหมือนหนุ่มน้อยที่เห็นตัวสี่เงี้ยมันเป็นความเฉลียวที่รู้จักมองเอ๊ะมันมีรูปอะไรอยู่ในนั้นอย่างนี้เขาเฉลียวนี่ฉลาดนะไม่ธรรมดาฉลาดเฉลียวมีสติด้วยอย่างนี้ต่อไปโอ้โหเช้าๆตื่นมาบริหารเสน่ห์ก่อนเลยนะบริหารเสน่ห์คืออะไรหนุ่มน้อย
บริหารสติไง
รู้จักไม่บริหารยังไงแสงก็ไม่รู้จริงๆด้วยมาบริหารเสน่ห์บริหารสติกันดูแถมแยบคายอีกตัวหนึ่งสีดำเนี่ยเหมือนความเผลอคิดพอเผลอคิดปั๊บรู้นี่เป็นสเปซเล็กความเผลอคิดจะดับทันทีลองคิดชื่อทางอธิบดีอเมริกาสิคิดเสร็จปั๊บมันก็ดับเห็นไหมดับจะมีตัวรู้เข้ามาขั้นอยู่นิดนึงเดี๋ยวอาจจะเผลอคิดเรื่องอื่นนะก็รู้เผลอคิดอีกรู้เผลอคิดอีกรู้เปิดคิดอีกก็รู้อีกแล้วบริหารเหมือนบริหารร่างกายนึกออกไหมอย่างกล้ามที่ใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรายกเล่นฟิตเนสนะหรือเล่นเวทบ่อยๆอย่างนี้จริงไหมกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นมาไหมกล้ามเนื้อของสติก็มันก็ต้องบริหารนะบริหารด้วยการที่รู้บ่อยๆไงถ้ารู้บ่อยๆกล้ามเนื้อก็แข็งแรงจริงไหมมาแข็งแรงจะเรียกใช้ได้ว่องไวไหมบริหารแบบนี้นะด้วยการรู้บ่อยๆตัวรู้เลยเกิดขึ้นได้สองวิธีแถมไว้ก่อนเลยนะวิธีที่หนึ่งที่ทำให้เกิดตัวรู้บ่อยๆเนี่ยเป็นคณิกะสมาธิตัวนี้เป็นสติที่เป็นตัวจริงด้วยที่เกิดร่วมกันจะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญมันจะคล่องแคล่วว่องไวพอเผลอปั๊บรู้เพราะว่ามันเริ่มทำงานทีๆได้เอาไหมกล้ามเนื้อจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาอีกวิธีที่สองที่ทำให้เกิดตัวรู้อันนี้อาจจะทำไม่ได้นะสำหรับเด็กแต่ผู้ใหญ่จะทำได้ดีทำยังไงคุณดลงชัยวิธีที่สองจะไม่เกิดตัวรู้อันนี้เป็นผู้รู้ในสายวัดป่าสมัยก่อนจะต้องฝึกให้มีตัวผู้รู้อย่างหลวงพ่อได้ไปอยู่กับหลวงปู่เทศตั้งแต่อายุ20กว่าหลวงปู่เทศสอนอยู่แค่4ข้อเองเพราะหลวงพ่อเป็นพวกปัจเจกชนเป็นพวกอินดิวิดวลมีนิสัยเป็นพวกปัญญาชนด้วยสอนแค่4ข้อในการปฏิบัติอันที่1อย่าส่งจิตอันที่1รักษาศีลข้อเดียวหลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อนะเรียกมาสอนต่อหน้าพระนโยมพระไปหมดเลยพระกำลังประชุมอยู่หลวงปู่เทศเรียกเข้ามานี่มาจะสอนการปฏิบัติให้จะได้ไปเข้าป่าเข้าเขาไปทุดงคนเดียวเป็นคารวะนิยมตอนนั้นไม่ได้บวชมาจะสอนให้ข้อที่1รักษาศีลข้อเดียวได้ไหมโอ้ฟาดทางท้าทางจะง่ายดีฮะเอาดีกว่าร
ักษาเดียว
ข้อเดียวได้มั้ยหนุ่มน้อยข้อเดียวพอเอานะน้องแซมมี่เอาไปด้วยนะน้องโบเอาไป1ข้อข้อเดียวพอได้มั้ยได้นะหยวนๆนะโอเคนะข้อเดียวสุภุเทศสอนหลวงพ่อคือรักษาใจให้ปกติทำได้ไหมเอาหน้าไหนๆรับไปแล้วก็รักษาใจให้ปกติข้อเดียวสุภุเทศสอนนะข้อที่สองหลวงพ่อจะไปเข้าป่าต่อไงจะออกไปชุดงในเขตป่าหนองคายเท่านั้นแต่หลวงพ่อเป็นคนกรุงเทพนะอ่อนแอขี้ขาดหวาดกลัวแต่เข้มแข็งไม่ถอยไม่ยอมแพ้มีนิสัยแบบประหลาดนะอ่อนแอแต่ไม่ยอมแพ้ต้องเอาชนะใจตัวเองต้องฝึกฝนขึ้นมาให้ได้แต่สอนว่าถ้าเข้าป่าเข้าเขาอยู่ป่าช้าอยู่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ส่งจิตออกนอกไม่มีใครทำอะไรเราได้ข้อที่สองอย่าส่งจิตออกนอกจริงไหมเนี่ยถ้าเกิดเราไปเดินป่าแล้วก็ไปคิดต้นไม้ต้นนี้มีผีหรือเปล่า
ผีมาจะทำยังไง
เสร็จไหมเสร็จถ้าไม่คิดล่ะมันจะมีผลไหมมันก็ไม่มีสิแล้วถ้าเกิดมันมาหลอกเราก็ไม่คิดด้วยบอกสนุกดีไหนล้วงไส้ดูอีกรอบสิมันคงจะเบื่อนะเรื่องไรจะรู้ให้ดูแล้วกลับดีกว่าจริงไหมน้องแซมมี่เวลาผีมาหลอกนะไหนทำให้ดูใหม่สิทำยังไงอ่ะทำไมถึงเละๆได้อ่ะชอบจังเลยอ่ะขอจับหน่อยได้ไหมเพราะมันคงหนีกลับบ้านไปเลยนะใช่ไหมเราเปลี่ยนทัศนะดูบ้างสิอันที่สองอย่าส่งจิตออกนอกก็อย่าออกไปปรุงแต่งคิดเรื่องพวกนี้อย่างคนที่อกหักอย่างเงี้ยถ้าไม่กลับไปคิดถึงเรื่องนั้นจะร้องไห้ได้ไหมไม่ร้องแต่ถ้าเผื่อคิดไปนานๆล่ะร้องไหมแสดงว่าร้องมาสิท่าน้ำตาลูกผู้ชาย ข้อที่3ที่หลวงปู่เทศสอนนะไม่ส่งจิตออกนอกแล้วอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้เสมอๆโยมเห็นไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าสายวัดป่าก็สอนผู้รู้เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับของตัวผู้รู้ในสายวัดป่าข้อที่4ที่หลวงปู่เทศสอนรูปที่หลวงพ่อวาดนี่แหละถ้ามีใจเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแค่พบใจที่เป็นกลางเท่านั้นพอไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโยมได้ออกไหมอย่างความคิดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าความคิดข้างนอกความคิดข้างในไม่เอียงไปในข้างชอบหรือไม่ชอบทุกคนจะเข้าไปได้ไงโยมถ้าใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายเห็นไหมลองคิดสิถ้าใจที่เป็นกลางต่อขันห้าเราจะทุกข์ได้ไหมมันก็ไม่ทุกข์ใจนะโยมจริงไหมท่านสอนแค่4ข้อนะเอามาดูตัวผู้รู้ในสายวัดป่าและสายวัดป่าเขาสอนตัวผู้รู้เนี่ยคนสมัยใหม่ใช้วิธีนี้นะใช้วิธีคณิกสมาธิเผลอละรู้เผลอละรู้บ่อยเห็นไหมว่าพอกิเลสมันก่อตัวยาวไม่ได้เลยโยมเหมือนแคสเซ็ตเคเนี่ยแคสเซ็ตเคตอนเขาแก่นะเขาต่อยหมัดหนักๆไม่ได้แล้วนะเขาต่อยยับใช่ไหมโยมทีกู้ต่อสู้ล้มไหมล้มนะในคณิกาสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกไงสามารถเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิได้เพราะกิเลสมันทำงานต่อไม่ได้ไงบ่อยๆเข้าจิตไปรวมตัววูบมาเพราะว่าอกุศลเนี่ยมันเข้ามาครอบงำใจไม่ได้เห็นไหมไอ้ตัวรู้บ่อยๆนี่เป็นการบริหารสตินะบริหารเสน่ห์บริหารความสุขที่ดีงามบริหารความสุขไปด้วยในตัวจริงไหมหนุ่มน้อยเอาไปใช้นะรู้บ่อยๆแล้ววันหน้ามาวัดแขนแข่งกันนะเห็นรถถังไหมวิธีที่2ที่ทำให้เกิดตัวผู้รู้ในสายวัดป่าอย่างพวกเราเนี่ยเวลาดูท้องพองยุบก็แล้วแต่ดูลมหายใจก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวทำให้เกิดตัวฌานโยมเห็นไหมถ้าดูท้องพองยุบอยู่โยมก็ไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรนิวรณ์ห้ามันทำงานไม่ได้ไงปิติหรือความสุขหรือจิตที่ตั้งมั่นก็ตามมาองค์ประกอบ5อย่างเรียกว่าวิตกอยู่กับท้องพองยุบนะแล้วก็วิจารณ์ว่ามันพองหรือมันยุบจริงไหมโยมใช่ไหมวิตกอยู่ที่ท้องแล้วก็สังเกตว่ามันพองหรือมันยุบเรียกว่าวิจารณ์ว่ามันยุบมันพองอย่างนี้ใช่ไหมโยมพอวิตกวิจารณ์เสร็จมันก็คิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็เลยเกิดปิติสุขเอกคตาลม5องค์ประกอบอย่างนี้พอเกิดปิติสุขเอกคตาลมแล้วโยมสังเกตดูอีกทีนึงทีนี้ถ้าโยมไม่สนใจตรงที่ท้องพองยุบสนใจตรงที่ปิติสุขเอกคตาลมเนี่ยจิตจะมีกำลังตั้งมั่นแล้วเวลาเห็นความคิดที่มันลอยผ่านมันจะบางอยู่ที่หนึ่งไอ้ตัวที่ตั้งมั่นอยู่ที่หนึ่งเนี่ยตัวผู้รู้ในสายวัดป่าเนี่ยเขาใช้ฌานที่2โดยทิ้งตัววิตกวิจารออกไปแล้วเหลือแค่ปิติสุขเอกคตาลมอย่างนี้โยมตัวฌานที่2เนี่ยเรียกว่าเอโกทิภาวะอารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งตั้งมั่นจะได้เป็นจิตผู้รู้ในสายวัดป่าที่เขาใช้กันถ้าโยมรู้เนืองๆนี้ตัวรู้ก็จะเข้มแข็งเหมือนกันกล้ามเนื้อตัวรู้จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเรียกใช้ได้ทันทุกทีอันนี้ก็จะเป็นการบริหารตัวธาตุรู้ขึ้นมาเหมือนกันนะเห็นไหมที่เหลือที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยมันเริ่มเป็นแยบคายและเริ่มเป็นอุบายแล้วตอนแรกหลวงพ่อสอนหลักการทั้งหมดพืชยาวเหยียดไปก่อนต่อมาเริ่มมาดึงดีเทลพัฒนาตัวธาตุรู้ได้อย่างไรนะเห็นจำได้ไหมคุณรัตดาวันคนที่จะไม่กลับมาเกิดเนี่ยทีแรกเราอาศัยปฐมฌานก่อนนะเป็นตัวช่วยไม่ยากอะไรหรอกเด็กๆจำได้ไหมตอนที่มาเขียนรูปน้องโบตอนที่มาเขียนรูปหนูกับแมวตอนนั้นคิดโกรธใครไหมไม่มีตอนนั้นคิดว่าจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินไหมไม่มีตอนนั้นคิดฟุ้งซ่านไปในอนาคตไหมไม่มีตอนนั้นกังวลถึงอดีตไหมไม่มีอีกเห็นไหมโยมเห็นไหมว่าปฐมฌานเนี่ยทำง่ายจะตายไปเนี่ยแค่จดจ่อวิตกวิจารจนนั้นชั่วขณะนิยมอารมณ์ของนิวรณ์ห้าก็ไม่ทำงานแล้วตอนนั้นมีความสุขเดี๋ยวนึงไหมคนเขียนตัวซีล่ะเหมือนกันไหมคนที่เขียนรอยยิ้มเราเหมือนกันไหมจำได้ไหมนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยได้นะเด็กๆเวลามีความไม่สบายใจมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะเราจะติดนะกลับมานั่งเขียนรูปมันก็หายแล้วเพราะอะไรล่ะพอจิตมันวิตกวิจารตัวนี้มันไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ไงพอจิตมันมีความสุขแล้วก็อาศัยความสุขเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ต้องไปเอาละวาดที่ไหนก็ได้จริงไหมวิตกวิจารพอสองตัวนี้ทำงานนะก็เลยมีปิติอารมณ์ที่ตั้งมั่นนะเปรียบเทียบเด็กๆนะอย่างเช่นพอเขียนรูปเสร็จเรากลับมาดูใจเราใจเราจะสงบไปเดี๋ยวนึงเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวผู้รู้ได้เหมือนกันนะใช้เป็นฌานสองได้เหมือนกันเกิดได้สองวิธีนะผู้รู้รู้สึกจะมีความมั่นคงนะถ้ามีผู้รู้อยู่กับตัวเราเป็นนักปราชญ์อยากเป็นนักปราชญ์ไหมหรืออยากเป็นคนโง่
เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะ
มีผู้รู้อยู่ในตัวเราดีกว่าไม่เป็นคนฉลาดอ่ะดีกว่าเนอะแถมแค่นี้นะสำหรับเรื่องผู้รู้แล้วก็เรื่องแยบคายในอุบายต่างๆเนาะน้องโบยิ้มหน่อยยิ้มไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความสุข ป็นเครื่องหมายแห่งสตินะรอยยิ้มเนี่ยหน้าเบลอๆเป็นเครื่องหมายแห่งอะไรขาดสติหน้ายิ้มๆเครื่องหมายของสติจำไว้นะไปดูกระจกบ่อยๆนะถ้าหน้าเบลอแสดงว่าขาดสติถ้าหน้ายิ้มแปลว่ามีสติอ่ะวันนี้เท่านี้นะเดี๋ยวกลางคืนเราค่อยมาภาวนาแล้วกันจะได้ไปพักทานข้าวกัน